VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Lea Johannes dan
saya Utami Husin bisa kembali hadir untuk Anda hari ini Minggu 4 Desember 2022 dalam program mingguan kami VOA Weekend. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam berakhir pekan dan tentunya dengan berbagai informasi yang menarik. Lea, sibuk nggak weekend kali ini?
Lumayan, weekend kali ini sibuk anterin anak yang ikut ujian nasional, terus belanja bahan-bahan untuk membuat kue-kue kering. Belum tahu kapan ada waktu sih buat bikin kue kering ya. Yang penting udah ada dulu bahannya di rumah.
Iya, nanti saya ikut icipi ya.
Itu juga kalau nggak sempat, akhirnya ujung-ujungnya pesan kastengel dan nastar dari temen. Nah, Utami, yang saya perhatikan ya saat belanja, harga bahan-bahan untuk buat kue itu udah naik dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.
Wah, nah ngomong-ngomong soal harga naik, naiknya biaya hidup juga mempengaruhi rencana pernikahan di Inggris, Lea. Jadi di mana-mana rupanya ya, harga-harga naik.
Merata.
Iya, betul. Nah, kalau di Inggris ini, tingkat inflasi yang berkisar 10% membuat calon pengantin akhirnya harus merevisi daftar anggaran pesta mereka. Mana yang perlu tetap dilakukan, mana yang bisa dihilangkan. Berikut laporan selengkapnya.
Dalam acara The National Wedding Show atau pameran serba-serbi kebutuhan pesta pernikahan yang diselenggarakan beberapa waktu lalu di Inggris, sejumlah model tampak berjalan memeragakan fashion busana pengantin terbaru yang menjadi idaman para calon pengantin. Pameran itu digelar dengan latar belakang krisis biaya hidup yang semakin melonjak di Inggris sehingga mempengaruhi keputusan calon pengantin tentang rencana pernikahan mereka. Kombinasi biaya energi yang tinggi, kenaikan inflasi dan suku bunga, serta lemahnya ekonomi global, membuat perekonomian Inggris akan menghadapi resesi hingga pertengahan tahun depan. Jennifer Fahey, pendiri sekaligus konsultan pernikahan di Efficient Bride Guide, memberi pelatihan tentang bagaimana mengatur anggaran yang lebih baik untuk acara pernikahan. Ia mengatakan kesulitan keuangan ikut dirasakan industri pernikahan.
The cost of living crisis is having a substantial impact on brides and grooms. At the moment, there's a lot of nervousness in the market where brides are not sure whether they want to go ahead with suppliers if they're going to increase their prices.
Krisis biaya hidup berdampak besar pada calon pengantin saat ini. Banyak kekhawatiran di mana calon pengantin tidak yakin apakah mereka ingin melanjutkan rencana dengan pemasok jika harga semakin naik. Mereka benar-benar merasa khawatir hal ini akan berdampak terhadap mereka. Mereka mungkin tidak dapat merencanakan pernikahan, tidak punya cukup uang. Skenario terburuknya adalah mereka bahkan membatalkan pernikahan itu.
Leila Rackham Biddle yang menikah pada musim panas di Spanyol mengatakan tentang pentingnya memonitor biaya.
I definitely say you have to budget 100%. So we had a budget at the beginning. And we just stuck to that budget as much as we possibly could. I had a spreadsheet.
Saya sarankan Anda untuk benar-benar membuat anggaran. Jadi kami sudah membuat anggaran dari awal dan kami berpegang pada anggaran itu sebisa mungkin. Saya membuat daftar dan benar-benar mengikuti daftar tersebut. Jika saya ingin sesuatu, saya hanya akan melihat berapa biaya tambahannya dan apakah itu memungkinkan.
Salah satu pengeluaran utama dalam pernikahan adalah gaun pengantin. Sebagian orang menghabiskan ribuan pound sterling untuk mendapatkan busana yang cocok. Namun dalam pameran itu, ada banyak pilihan busana seharga 200 pound sterling ke bawah. Tempat pesta dan gaun pengantin adalah dua dari biaya utama pernikahan. Selain itu, ada biaya tambahan untuk pemain musik dan penari. Imogen Rich, seorang pemain harpa, sangat menyadari bagaimana kenaikan biaya hidup mempengaruhi bisnis para musisi.
I think any musician is having to really rethink what they offer right now.
Saya kira setiap musisi kini benar-benar harus memikirkan kembali apa yang mereka tawarkan. Jika tarif Anda terlalu tinggi, orang tidak akan mampu membayar Anda, karena ini jelas adalah masa yang sulit. Namun pada saat yang bersamaan, jika Anda tidak memasang tarif yang cukup tinggi untuk kebutuhan Anda sendiri, Anda akan kewalahan karena kenaikan biaya hidup. Jadi sangat sulit untuk menyeimbangkannya.
Kebanyakan pasangan merencanakan pernikahan mereka beberapa tahun sebelumnya dan memiliki waktu cukup untuk menabung. Walau demikian, kenaikan biaya hidup berdampak besar terhadap penghasilan rumah tangga. Zoe Jobson, penyelenggara The National Wedding Show, mengatakan,
I think you can't get away from the cost of living crisis that everybody is talking about and everybody is impacted in one way or another.
Saya kira Anda tidak dapat terhindar dari krisis kenaikan biaya hidup. Setiap orang ikut terkena dampaknya. Namun hal yang baik tentang sektor pernikahan adalah pada tahap tertentu, sektor pernikahan tidak terkena resesi karena orang-orang sudah menabung sejak lama untuk menggelar hari perkawinan mereka.
Zoe menambahkan, calon pengantin dapat mengatur anggaran dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Leah, akhir-akhir ini kita sering membaca di surat kabar atau menonton berita ya tentang maraknya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan baik oleh suami atau oleh istri.
Nah, ternyata Utami ya, dalam sejumlah kasus, suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebenarnya pelaku KDRT yang mendapat pembalasan dari istrinya. Yuk kita simak infonya lebih jauh bersama Nur Hadi Secahyo.
Setidaknya fakta itu ditemui oleh manajer program pendampingan Rifka Anissa Indiah Wahyu Andari. Rifka Anissa adalah lembaga pusat krisis bagi perempuan di Yogyakarta.
Setelah kami telusuri dari konseling gitu ya, kita assessment, ternyata beberapa klien kami yang terlapor KDRT itu sebenarnya dampak dari peristiwa kekerasan yang dia alami. Kemudian pada suatu kesempatan dia sudah tidak tahan lagi dan membalas yang kemudian menimbulkan bekas luka dan itu dimanfaatkan oleh suami untuk melaporkan istrinya.
Dalam beberapa kasus, Rifka Anissa mendampingi perempuan yang dilaporkan oleh suaminya sendiri ke polisi atas dugaan tindakan kekerasan. Namun dalam penelusuran lebih jauh sering ditemukan bukti bahwa istri melakukan kekerasan itu sebagai pembalasan karena sudah tidak tahan menerima kekerasan dari suaminya. Andari menyampaikan itu dalam diskusi yang diselenggarakan Let's Talk Minggu 6 November malam. Dalam situasi semacam ini, laki-laki lebih sering diuntungkan oleh situasi maupun budaya patriarki. Pertama, laki-laki secara umum lebih memahami hukum daripada perempuan. Keuntungan kedua, laki-laki cenderung hanya memikirkan dirinya sendiri sehingga tidak menjadikan anak sebagai faktor pencegah laporan hukum. Aktivis perempuan Mira Diarsi mengatakan ketika laki-laki menjadi korban KDRT, hal itu merupakan dampak situasi di mana dia tidak bisa lagi memegang kendali. Dalam istilah lain, suami mulai menerima gugatan atas kekuasaannya dalam keluarga.
Saya boleh katakan lelaki pada umumnya menjadi korban dari apa yang dibuatnya, konsekuensi logis dari apa yang dibuatnya dalam kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dia memang menjadi kehilangan kendali.
Secara budaya di Indonesia, patriarki memang masih dominan. Tidak ada celah yang memberi kesempatan kekalahan patriarki di dalamnya. Namun, Mira menilai pada kasus di mana istri berani melawan suami atas kasus KDRT yang dialaminya, yang terjadi sebenarnya bisa disebut sebagai kekalahan patriarki meski banyak pihak meragukan. Analisa serupa disampaikan Rahmat Hidayat, dosen Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada.
Nah, karena laki-laki lebih mudah mengakses layanan, lebih mudah ke polisi, lebih nyaman dengan di situasi maskulin di layanan publik, mereka lebih mudah lapor, sehingga lebih tercatat kasusnya daripada perempuan yang menyerang mereka, yang sebenarnya adalah korban pertama.
Rahmat menegaskan KDRT adalah kekerasan gender yang tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang netral. Karena dimensi gendernya itu, kata Rahmat, ketika laki-laki menjadi korban, biasanya itu adalah bentuk retaliation atau pembalasan dari perempuan yang tidak bisa lagi menerima kekerasan yang intens. Dari sisi yang berbeda, Rahmat juga mencatat kemauan laki-laki atau suami untuk melakukan konseling terkait KDRT sangat rendah. Rahmat yang juga pernah aktif di lembaga pendampingan mengaku, kalaupun ada, laki-laki mau menerima pendampingan konseling karena tuntutan hukum. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dari dunia sains kali ini, kita dapat menyimak laporan tentang kacamata AR, Augmented Reality, yang Utami nih, memungkinkan orang tuli untuk melihat isi percakapan.
Wow, keren, keren, keren. Jadi memang teknologi telah banyak membantu manusia mengatasi kekurangan mereka, baik pada penglihatan maupun pendengaran. Sebuah perusahaan di Inggris mengembangkan teknologi kacamata yang memungkinkan orang tuli bisa mengetahui percakapan secara langsung. Berikut laporan selengkapnya bersama Madeyoni.
Josh Filmon yang tuli sejak lahir menggunakan kacamata yang bukan sekedar kacamata, namun untuk membaca apa yang dikatakan orang kepadanya. Kacamata ini memaparkan tampilan augmented reality atau AR yang bisa menampilkan semua jenis konten pada apa yang dilihat pengguna. Sekarang, Filmon bisa membaca transkripsi percakapan secara langsung. Dan untuk pertama kalinya, ia bisa berbicara dengan seseorang tanpa melihat bibir mereka.
To have a conversation where you're not looking at the person you're speaking to, Wow.
Digunakan untuk bercakap-cakap dengan tidak memandang orang yang kita ajak bicara. Wow, saya kira orang-orang yang sulit mendengar akan memahami perasaan saya ketika saya melakukan percakapan itu yang berlangsung sekitar 5 menit. Saya bahkan tidak menoleh ke orang di sebelah kanan dan hanya melihat ke depan. Ini adalah momen yang mengubah hidup.
Perusahaan di balik solusi ini adalah X-Ray Glass. X-ray glass menggunakan teknologi yang sudah ada sebelumnya, kacamata AR dan transkripsi audio untuk menawarkan produk baru kepada orang tuli dan sulit mendengar, dan itu tidak terbatas pada percakapan langsung. Berkat kacamatanya, Filmon juga bisa membaca percakapan yang dilakukannya lewat telepon. Asisten pintar seperti Alexa atau Siri juga bisa dipahami oleh layanan transkripsi ini. Pada hari Kamis 17 November, perusahaan itu mengumumkan peluncuran teknologi asisten pribadi buatannya yang jauh lebih kuat dan efektif daripada asisten suara yang ada saat ini, klaim X-Ray Glass. Tetapi teknologi ini memiliki beberapa hambatan. Transkripsi berdasarkan layanan transkripsi Alexa Amazon sulit memahami percakapan grup ketika orang berbicara satu sama lain. Teknologi ini juga membutuhkan lingkungan yang cukup sepi agar bisa seakurat mungkin, dan pengguna juga harus mengatasi estetika kacamata AR.
That someone is wearing sunglasses in a meeting, it's a bit of a weird idea, right?
Gagasan bahwa seseorang mengenakan kacamata hitam dalam rapat sepertinya agak aneh ya. Menurut saya, ini baru permulaan.
Versi gratis dari aplikasi ini sekarang tersedia, tetapi pengguna harus membayar hingga $59 per bulan untuk fitur premium seperti riwayat percakapan tak terbatas dan identifikasi pembicara. Dan Scaff adalah pendiri dan CEO X-Ray Glass.
We're going with a minimum useful product. That is our benchmark at the moment. And we don't want to let perfection be the enemy of done.
Kami meluncurkan produk yang minimal bermanfaat yang menjadi tolok ukur kami saat ini, dan kami tidak ingin keinginan untuk sempurna menjadi hambatan. Kami yakin sekarang ini benar-benar bermanfaat bagi banyak orang.
Kacamata Enreal AR bisa dibeli secara terpisah seharga $404, tetapi hanya tersedia di beberapa negara. Marioni dan Leona Triyono, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Beralih ke info hiburan dalam program VOA Weekend kali ini, kita dapat mengikuti sekilas tentang kembalinya sutradara Alejandro G. Iñárritu dengan film terbarunya yang Utami ya, katanya lebih personal.
Pada tahun 2016, sutradara kelahiran Meksiko ini, Alejandro G. Iñárritu, mendapati dirinya berjalan ke panggung Oscar untuk meraih penghargaan sutradara terbaik untuk kedua kalinya dalam 2 tahun. Wah, jadi berturut-turut ya, Lea ya. Kemudian Iñárritu menghilang. Dia memiliki beberapa hal yang menjadi prioritasnya, yaitu dirinya sendiri, karya seninya, keluarganya, juga negaranya. Kini Iñárritu kembali dengan film garapan terbarunya yang menarik perhatian para kritikus film serta penggemarnya.
Silverio. 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 Ya levántate, Silverio.
Drama film Bardo ini adalah perjalanan nyata ke alam bawah sadar seorang jurnalis dan pembuat film dokumenter bernama Silverio yang diperankan aktor Spanyol kelahiran Meksiko, Daniel Jimenez Gacho, yang meninggalkan Mexico City bersama keluarganya sekitar 20 tahun yang lalu dan menemukan kesuksesan di Los Angeles. Saat dia mencoba menulis pidato untuk menerima penghargaan besar di negara asalnya, dia mendapati dirinya lumpuh akibat beban yang dirasakannya, mulai dari sejarah Meksiko, eksistensi dirinya, hingga kecemasan tentang karya seninya. Iñárritu berharap penonton Amerika akan memahami pengalaman dari orang-orang Meksiko serta sejarah perbatasan negara mereka dengan lebih baik setelah mereka menonton film tersebut. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
I think it's important to talk about that because for millions of people the border, they never cross the border.
Saya pikir penting untuk membicarakan hal itu karena bagi jutaan orang mereka tidak pernah melintasi perbatasan Dan saya pikir itu penting karena itu akan sangat membantu orang Amerika untuk memahami banyak hal dalam cara yang sangat sehat, tidak seperti saling menuduh saja, kata Iñárritu. Ia juga mengatakan yang ingin ia lakukan di film Bardo adalah menertawakannya, membuatnya lucu karena humor menurutnya dapat membantu untuk lebih memahami berbagai hal tanpa rasa pahit yang sebenarnya ada. Dan humor, menurut Iñárritu, dapat mengungkapkan kebenaran sedikit lebih dalam. Para pemain di film Bardo tidak bisa membaca naskah sebelum mendaftar, tetapi melakukan latihan intensif mulai 6 bulan sebelum syuting. Banyak pemain utama menemukan diri mereka berhubungan dan terpengaruh oleh berbagai topik dan tema dalam film ini. Satu adegan di mana Silverio sedang berbicara dengan ayahnya yang sudah meninggal memiliki dampak yang mendalam pada pemerannya, Daniel Gacho, di mana ia merasakan kehadiran ayahnya yang sudah meninggal 11 atau 12 tahun yang lalu.
And when we were shooting this scene in the bathroom with my father, suddenly he came. He came down and I was, oh, welcome father.
Pemutaran perdana Bardo dilakukan dalam kompetisi di Festival Film Venesia di awal musim gugur ini. Dan ini adalah pertama kalinya Alejandro G. Iñárritu melihatnya dengan beberapa orang. Setelah itu, sang sutradara membuat keputusan untuk menarik kembali dan mengedit ulang film tersebut sebelum dirilis untuk umum. Film yang sudah diputar di bioskop pada 4 November lalu ini akan diputar di Netflix pada tanggal 16 Desember mendatang. Demikian laporan VOA.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Laporan tadi sekaligus mengantarkan kita pada penghujung siaran malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami www.vioindonesia.com. Saya Le Johannes dan
saya Utami Husin beserta kerabat kerja Vio lainnya undur diri dulu. Selamat memasuki pekan yang baru, semangat yang baru, dan sukses selalu. Bye! Bye.